Geliefdes, ons lees vanoggend uit die woord van die Here uit Lukas, die evangelie volgens Lukas. Lukas hoofstuk 15. Ons lees Lukas 15 vanaf vers 11 tot en met vers 32. Lukas 15 vanaf vers 11 tot en met vers 32. En as fokusgedeelte wat ons weer na die tyd sal lees saam, neem ons veral vers 17 tot en met vers 24. Lukas 15 vanaf vers 11. Hy het ook gesê, 'n man het twee seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna nie het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. En die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maar, maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete en bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword en hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word. En sy oudste seun was in die veld en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, u broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binnegaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my en al wat myne is, is joue. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword en hy was verlore en is gevind. Ek lees vir ons graag weer die fokusgedeelte vers 17 tot 24. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek om dit aan en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword en hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word. Ons lees net tot sover. Broers en susters, 'n gelykenis is baie treffend. Gelykenisse trek onmiddellik 'n mens se aandag en maak jou deel van daardie storie. So sal baie mense maklik die gelykenis van die verlore seun daarmee kan assosieer. Dalk sien jy jouself as die jong seun wat verkeerd gelewe het, maar bekeer het. Of dalk eerder as die ouer seun wat verantwoordelik is en by jou pa bly dien. Of dalk hou jy as ouer vas aan hoe die vader opgetree het in hierdie verhaal en stel dit vir jou 'n standaard oor hoe jy moet optree as ouer of as vader. En dit is wat 'n gelykenis doen, broers en susters. Dit trek jou aandag en dan trek dit jou in die verhaal in. Maar so maklik kan 'n mens hierdie gelykenisse verkeerd verstaan en gevolglik ook verkeerd toepas. En daarom dat enige gelykenis gelees moet word binne die konteks en die bedoeling waarvoor dit gegee is. So in Lukas 15 vanaf vers 1 vertel Lukas vir ons die rede wat aanleiding gegee het tot Jesus se gelykenis waarvan ons dan nou gelees het. Daar staan in vers 1, en al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis. En dan vertel Jesus 3 gelykenisse. Voordat ons dan nou verder gaan, laat ons net weer eens vasmaak, ook dalk terwille van die kinders, wat 'n gelykenis is. 'N Gelykenis is 'n kort storie wat Jesus en ook die leermeesters van sy tyd gebruik het om boodskappe te verduidelik. So in 'n gelykenis word vergelykings getref met waarhede om so hierdie boodskap duidelik te maak. Maar Jesus het vergelykings op so 'n manier verduidelik en vertel dat alleen uitverkorenes sy boodskap sal verstaan. So vertel hy die gelykenis van die verlore seun met die baie spesifieke doel om die fariseërs te veroordeel terwyl dit ook terselfdertyd tot seën is van sy volgelinge. Eers vertel hy die gelykenis van die verlore skaap, daarna van die verlore penning en laastens die gelykenis van die verlore seun. So is hierdie gelykenis van die verlore seun daar die hoogtepunt van hierdie gelykenisse ook vertel teenoor die fariseërs en aan die gelowiges. In die gelykenis van die verlore skaap stel Jesus 'n vraag aan die fariseërs, pertinent aan die fariseërs en die skrifgeleerdes. Hy vra, watter mens sal nie bly wees as hy een van sy skape wat verlore was weer gevind het nie? En dan sê hy, ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Net so ook gaan hy dan voort met die gelykenis van die verlore penning. Wie sal nie bly wees as hy sy geld iewers misplaas het en nadat hy dit soek, dit gevind het nie? En dan sê hy weer, in vers 10, so sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God en oor engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. So in hierdie eerste twee gelykenisse van die skaap en die penning sien ons reeds dat Jesus die fariseers baie duidelik antwoord en terselfdertyd die evangelie van bekering en verlossing uit genade verkondig, van blydskap. Daardie evangelie wat blydskap bring. En dan volg die gelykenis van die verlore seun, 'n redelike lang gelykenis, waarin die genade van die vader en die bekering van sy kinders van nader verduidelik word, tot troos van die gelowiges. En so openbaar al drie hierdie gelykenisse vir ons iets van die Vader se genade. Die gelykenis van die verlore seun beeld vir ons die menslike kant van die genade ook uit. Die gelykenis begin deur vir ons die agtergrond te skets. Daar was 'n sekere man wat twee seuns gehad het. En dan hoor ons baie vroeg in die verhaal dat die jongste van die twee wou toe sy deel van sy erfdeel of sy eiendom wou hy gehad het. Ons lees dat die pa hierdie versoek toegestaan het en dat alles tussen sy seuns toe verdeel is. En wanneer die kinders so 'n versoek gemaak het, is die bedoeling gewoonlik dat die pa se kragte begin afneem en dat die kinders dan die eiendom oorneem en dan ook vir hulle vader sal sorg. En so sou mense in hierdie geval ook verwag het dat die kind loyaal teenoor sy vader sou wees. Maar in vers 13 ontwikkel daar 'n probleem. Nie lank nadat die vader alles vir sy seuns gegee het nie, besluit die jonger broer om ver weg te trek. Daar in 'n vreemde land leef hy losbandig en roekeloos en deel hy sy deel van die erfdom van die eiendom uit. Hy werk onverantwoordelik en hy spandeer alles. En daarna ontwikkel 'n verdere probleem, broers en susters. Daar kom 'n hongersnood in die land en hy kan nie meer vir homself sorg nie. Geen teken van terugkeer word egter op hierdie stadium in die verhaal by hierdie man gevind nie. Reeds twee probleme. Sy geld is klaar en daar is hongersnood, maar geen teken van bekering nie. Hy gaan pas eerder iemand anders se varke op as wat hy na sy vader toe sal terugkeer. Maar hierdie werk van hom vervul nie sy behoeftes nie. Hy is net nie in staat om homself hierdeur te onderhou nie. Dit raak vir hom so erg dat hy selfs met die minste tevrede sal wees. Hy is selfs bereid om die varke se kos te eet om aan die lewe te bly. Maar nie eers dit kry hy in die hande nie. En dit is dan, broers en susters, dat hy tot inkeer kom. Dan besef hy dat die enigste antwoord sal wees om terug te keer na sy vader en dat hy sy skuld moet bely. Dit is sy enigste uitkoms op lewe. As hy maar net een van sy pa se werkers kan wees, dan sal hy tevrede wees. Opmerklik is dat hierdie seun nie verwag dat sy vader hom sal vergewe nie, maar dat hy tog steeds die vrymoedigheid het om terug te keer na sy vader toe. Ons ken die verhaal verder, broers en susters, want ons het dit gelees, dis vir ons opgeteken. Maar wat van die fariseërs of die disippels of die mense aan wie die Here Jesus dit vir die eerste keer vertel? Plaas u self in hulle skoene. Hoor die afwagting van hierdie gelykenis wat op hierdie punt geskep word. 'N groot spanning word geskep. Wat sal die vader doen? Sal hy sy seun ooit weer toelaat? Sy kind het hom verag en moetswillig was hy ongehoorsaam. en dan hoor ons. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop, en hom omhels, en hom hartlik gesoen. Dit is die liefde van 'n vader, broers en susters. Hy sal sy kind wat gedwaal het met oop arms terug ontvang. Maar in hierdie gelykenis stel die Vader, ons hemelse Vader voor, terwyl die jonger seun 'n sondaar voorstel wat bekeer het. En die ouer seun in hierdie geval weer op die Fariseërs wys. En nou moet ons daarop let dat die seun nog geen skuldbelydenis gedoen het nie. Hieroor moet 'n mens ook dan nou nie ongeldige gevolgtrekkings maak van die sonde en om die sonde dan nou te regverdig in gevalle nie. Baie mense gebruik byvoorbeeld hierdie teksgedeelte om te regverdig dat 'n pa sy homoseksuele seun terug sal ontvang soos wat hy is, asof hy die sonde verskoon. Maar dit is 'n wanopvatting en 'n verdraaiing van hierdie gedeelte. Ons moet daarop let dat in hierdie gelykenis is een van die elemente wat verreken moet word dat die seun hom voorgeneem het om terug te keer en belydenis van sonde te doen. Dit spreek dus van die bekering van 'n sondaar. Dat die vader hom onmiddellik terug ontvang nog voordat hy belydenis gedoen het, is geen bewys dat die vader die sonde verskoon het nie. Wat eerder raak gesien moet word, broers en susters, is dat die vader 'n groot blydskap het, want sy seun het teruggekeer, hy het reeds bekeer. En dan volg die belydenis van die seun in elk geval. Die seun sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Hoor weer eens die spanning, die afwagting van wat die vader sal doen. Hy het teruggekeer, hy het sy skuld kom bely. Wat sal die vader doen? En dan kom die hoogtepunt van die verhaal, broers en susters. Wat is die vader se reaksie? Hy draai na een van sy diensknegte en gee opdrag dat die beste klere vir sy seun gebring moet word. Ook moet 'n ring aan sy vinger gesit word en skoene aan sy voete. Die vader ontvang sy seun terug en hy herstel sy eer volkome. En natuurlik eindig die verhaal ook nie hier nie. Die oudste seun se gesindheid word ook vir ons uitgebeeld. Toe sy jonger broer al sy goed gevat het en weggetrek het, het hierdie ouer broer by sy vader gebly. Hy het sy pa getrou bly dien. En toe hy hoor dat daar 'n fees gevier word en hoor dat sy broer lewe, toe was hy nie verlig om te hoor dat sy broer nog lewe nie. Nee, hy is eerder kwaad. Hy is kwaad, want hoekom sal sy pa vir sy seun wat teen hom gesondig het 'n fees vier, maar vir hom wat altyd goed gedoen het, niks gee nie? Is sy gesindheid. Hoor mooi wat is sy gesindheid, broers en susters. Hy sê vir sy pa dat sy pa nooit eers vir hom 'n bokkie gegee het sodat hy saam met sy vriende partytjie kon hou nie. En natuurlik noem hy hom ook nie sy broer nie. Op hierdie punt moet die Fariseërs wat na hierdie gelykenis, na hierdie verhaal luister, begin insien dat Jesus hulle veroordeel oor hulle ongelukkigheid, dat Jesus met sondaars saamwerk. Hoor wat sê die pa vir sy seun, daar die oudste broer, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joue. Ons moet toch vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword, hy was verlore en is gevind. En dit is hier, juis hier, broers en susters, dat hierdie gedeelte ook ons elkeen baie persoonlik hart aanspreek. Jesus Christus het gekom om verlossing te bring vir verlore sondaars. Die evangelie roep elkeen van ons op om tot die Vader te bekeer van ons verkeerde wee. Hierdie oproep gaan uit aan alle mense. Dit is nou vir heidene, vir gelowiges, vir alle mense, beide nuwe bekeerlinge, sowel as hulle wat in die verbond gebore en gedoop is. Die fariseërs is ongelukkig dat Jesus saam met sondaars sit en hulle, wat hulle self bekeer het. Die fariseërs hou hulle al te regverdig, al te hooghartig en hoogmoedig, sonder enige besef dat hulle ook moet bekeer. En so kan ons vra, wat is ons gesindheid oor so 'n sondaar? Oor 'n sondaar wat pas tot bekering gekom het. Wat nie daardie voorreg gehad het om in die genade verbond gedoop te word nie, as kind nie. Is ons werklik bly as een persoon tot die geloof kom? Is ons wat in die gereformeerde geloof groot geword het, dalk hoogmoedig of selfregverdigend, of is ons werklik bly en dankbaar dat die Vader ons elkeen in genade ontvang? Verkondig ons hierdie blye boodskap, besef ons nog die genade wat die Vader aan ons elkeen bewys het, dat hy ons sy kinders gemaak het, dat ons sy kinders kan wees, deurdat hy sy enig gebore seun gestraf het, sodat hy in ons plek kon sterf en ons die genade kan ontvang. Ja, broers en susters, hy het sy geliefde seun nie verskoon, toe hy al ons sondes op hom geneem het nie. Hy het ons nie verag, omdat ons sondaars was nie. Maar hy is nie deur die Vader verwelkom nie. Die Vader het hom gestraf, juis sodat ons hierdie blye evangelie van verlossing uit genade kan ontvang. En daarom maak dit nie saak wie jy is nie. Bekering en belydenis van sonde is ook vir my en vir jou op toepassing. Die een kind word nie hoër geag as die ander nie. Almal wat in Jesus Christus as die enige gebore seun van God glo, word deur God se genade kinders van God. Ons moet opnuut besef hoe God se genade werk, broers en susters. Hy ontvang ons elkeen wat bekeer en in berou na hom toe gaan. As ons gesondig het, dan moet ons weet wie die Vader is. En omdat ons weet wie ons hemelse Vader is, dat hy genadig is en dat sy genade oneindig groot is, kan ons met die grootste vrymoedigheid na ons hemelse Vader toe gaan. Ons kan na hom toe terugkeer. Al kry ons skaam en al weet ons dat ons swaar teen hom gesondig het, dan moet ons nie twyfel daarin in wie hy is nie. Hebreërs 4 sê, omdat ons 'n hoëpriester het wat vir ons intree by die Vader, kan ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan kry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. As gelowiges moet ons aktief vanuit hierdie genade leef. Ons hou vas aan die beloftes van die woord. Romeine 8 vers 32 sê, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Ten slotte, broers en susters, besef opnuut weer die genade van ons hemelse Vader. Besef wie ons hemelse Vader is. Hy verskoon nie die sonde nie, maar in Christus is hy ons Vader en ontvang hy ons ook met oop arms, wanneer hy ons ook na hom toe roep en ons in bekering en berou na hom toe kom. In Christus vergewe en ontvang ons liefdevolle hemelse Vader, elkeen wat in berou en bekering na hom toe gaan. Mag ons ook deur hierdie woord van die Here bemoedig word om daagliks in sy liefde, in daardie liefdevolle gemeenskap met die Vader te mag lewe, te mag wandel. Dat ons mag weet, Christus het ons in hierdie genade verbond gestel deur sy bloed. En daarom mag ons nou met vrymoedigheid ook so leef. Amen.